առ անիմանալինի մեզ և ի վեր քանզ մեզ։ Հինգնավի շչակներն էլ ոռնում են, մերթ կարճուհատու, մերթ սպառնալից, մերթ խուլ։ Գաբրիելը հանգիստ բացում է աչքերը. հայացքով որոնում է այն երերուն տեսարանը, որն իր կարծիքով հենց նոր է փոխվել։ Աշխուժացած ալիքները պար են բռնել ամայացած խութերի շուրջը։ Լաստն անկանոն դեսուդեն է նետվում։ Գիշերն արդեն ուղղություն է վերցնում։ Դեպի հարավ արևմուտք թեքված նավակիթը խորը մխրճվում է ծովի մեջ։ Մյուս նավերն առաջ են ընկնում։ Ծանրամարմին, բայց և կայտառ, իրենց անելիքն իմացող պարողների պես դրանք ջանում են բարեձև դիրք ընդունել։ Նավախմբի կենտրոնում դանդաղ մանևրում է Ժաննա դարկը։ Գաբրիելն ուշադիր դիտում է, հետո մտածում. «Ապա տեր հայկազունը, միթե ոչինչ չի նկատել»։ «Ոչ, կարծում է, թե Ժաննա դարկի վրա է»։ Վեր է թռչում, սկսում է գոռալ, թափահարել թե վերը։ Ձայնը տեղ չի հասնում, բայց նրա շարժումները հուսահատ մարդու շարժումներ չեն։ Արևը գգվում է Ռես էլ Խնձրի սուր ցցվածքին, և Մուսա լեռան ուղաձիկ ժայռապարիսները թաղվում են թանձր ստվերի մեջ։ Գաբրիելը խոհեմ վարված կլինի, եթե վազի դեպի խութերը, մագլցի վեր, գործադրի ամեն միջոց, որպեսի իրեն նկատեն։ Չէ՞ որ գիշենի տախտակամածը լիքն է հայերով, որոնք նավեզրին հենված հրաժեշտ են տալիս իրենց հայրենի լեռանը։ Այս պահին Մուսա լեռը կարծես նրանց ետևից նայում է խոժոր հայացքով, ինչպես հուսախապ եղած մարդասպան։ Ճիշտ է, ծովը շառաչում է, նավերի պտուտակները աղմկում են, բայց մեկն ու մեկը տախտակամածից կամ դիտանոցներից կարող է նկատել Բագրատյանին։ Սակայն այս չարաբախտ մարդը ոչ միայն չի հեռանում իր ստվերաշատ տեղից, այլև դադարում է ձեռքերը թափահարել և աղաղակել։ Թվում է, թե արդեն ձանձրացավ անիմաստ ձևականությունից։ Իրավի Գաբրիելին զարմացնում է իրեն համակած անվրդովությունը։ Նման վիճակում գտնվող մարդը խելագարի պես պետք է օգնություն կանչեր, ջուրը նետվեր, լողար նավի ետևից մինչև նկատեին կամ խեղդվեր։ Միևնույն է, պետք է մի բան անել, չէ որ նավերը դանդաղ են շարժվում, դեռևս ժամանակ կա։ Գաբրիելը չի հասկանում իր անվրդովության իմաստը։ Միթե քնատությունից դեռևս կաշկանդված է արյունը։ Կողքին դրված է տափակշիշը, որը սև սուրճով և կոնյակով էին լցրել ֆրանսիացիները։ Ուզում է արթնացնել սեփական վհատությունը։ Լիաումպ խմում է։ Աշխուժացումը հակառակ ազդեցություն է թողնում։ Արյունը երրում է, մկանները պրկվում են, սակայն անվրդովությունը ոչ մի կերպ չի փոխվում օգտության աղաղակի կամ մահվան սարսափի։ Միայն թե անտարբերությունն ավելի ակտիվ բնույթ է ստանում, վերածվում բերկրանի անդորության։ Երկրային, նյութեղեն մարդն ամաչում է դրանից։ «Ես պետք է բարձրանամ աչքի ընկնող մի տեղ, բաճկոնս թափահարեմ իբրև դրոշ»։ Գործնական տեսակետից այդ փորձը ոչ մի արժեք չունի։ Ինքն իրեն խաբում է, աճպարարություն անում։ Ոչ թե ծովափ է իջնում, այլ բարձրանում է լեռնի վեր։ Ինքնաբերաբար մտածում է. «Ինչով եմ ապրելու»։ Ձեռքը տանում է դեպի բաճկոնի գրպանը. սպիտակ հացի 3 կտոր և շոկոլադի 2 սանիկ, ուրիշ ոչինչ։ Ծոցագրպանում դամլաջքի քարտեզն է, մի քանի հին նամակ, գրառումներ, մի դատարկ գլանակատուփ և աղա ռիֆահատ բերեքեթի նվիրած ոսկե դրամը, հունարեն մակագրությամբ։ Ոսկե բարակ դրամը բռնած նայում է։ Հիշում է, որ լեռը բարձրանալիս ինքը ետ գնաց ամառանոց, վերցրեց մոռացած դրամը։ Երանի այդ բանը չաներ։ Հիմա այնպիսի զգացում ունի, թե այդ աղետաբեր թալիսմանը պետք է դեն նետել։ Բայց իր մտադրությունից հրաժարվում է, ոսկին նորից դնում գրպանը, խորթացում մակագրության մասին։ Նա նույնիսկ պաշտպանության առաջին օրերին իրեն երբեք այնքան առողջ, այնքան կորով չէր զգացել, ինչպես այժմ։ Ոտքերի միջից հոգտածությունն անհետացել է, ծնկները շարժվում են եռանդուն, սիրտը չի թպրտում։ Չի էլ նկատում, որ արդեն հասել է ծովի վրա կախված ամենաբարձր դարավանդին։ Մոտենում է ժայռացցվածքին, որ թիկտոցը թափահարի։ Ձեռքը բարձրացնում է, բայց շատ չանցած իջեցնում։ Նույն պահին առաջին անգամ կայծակնային պայծառությամբ գիտակցում է։ ինքը բնավ չի ուզում, որ նավերը իրեն նկատեն. Ինքը աղետալի ձախորդության զոհ չէ. Դիտվածը վերուստ սահմանված վճռի հետևանք է, վճիռ, որ կայացրել է ոչ միայն Աստված, այլև ինքը, Բագրատյանը. Նա իր մեջ մտքի կամ զգացմունքի խաթարման ոչ մի հետք չի նկատում. Միտքը նույնքան է պայծառ, որքան սիրտը հանգիստ. Նույնիսկ թվում է, թե ինքը միայն այժմ է շղթայազերծ լինում ինչ որ երկարատև բթացնող կաշկանդվածությունից. Ամեն ինչ նրա ներսում մաքրագործվում է գիտակցության մինչ այդ անհայտ զորությամբ. Թողնում է ծովի տեսարանը և հեռանում. Լայն քայլերով, թեթևացած բարձրանում է խորթուբորդ արահետով, որը զիգզագաձև ձգվում է ժայռապարիսների, հեղեղատների և կիրճերի միջով. Ճանապարհին փայտի կտորներով և քարերով նշաններ են արված, որ անցորդը չմոլորվի. Բայց Գաբրիելի զգոնությունը նույնպես արտասովոր պայծառություն է ստացել. Այնպես որ, նա ոչ այդ նշաններին է ուշադրություն դարձնում, ոչ էլ որևէ վտանգի. Գիտե, որ իր վիճակում մարդ ոչ շատ բարձրանալ կարող է, ոչ էլ գահավիժել. Զարկերակի պես համաչափ գործում է գիտակցությունը. Ճանապարհի այս հատվածում հպարտորեն ինքն իրեն հաշիվ է տալիս կատարվածի մասին. Ահա թե ինչու այսօր առավոտ, երբ ծովի կողմից դղրդոցով հայտնվեց հրաշքը, նա գրեթե հիասթափվեց. Ահա թե ինչու նրան դժվարըմբռնելի անախորժություն պատճառեց նորին պայծառափայլության այն խոստումը, թե ինքը մուսա լեռան ժողովրդին ափ է հանելու Ալեքսանդրիայում կամ Պորտսայդում. Այդ անախորժության մեջ արդեն ծիլ էր արձակում այս ժամի մեծ ցանկությունը. Ընդհանուր փրկության առաջին իսկ վայրկյանին Գաբրիելի մտքով անցավ, որ դեպի կյանք կատարվող այս վերադարձը իր համար չէ. 40 օրում ի հայտ եկած իսկական Գաբրիելը պետք է իսկապես փրկվի. Պորտսայդ կամ Ալեքսանդրիա? Հայ փախստականների ինչ որ գաղթակայան? Մուսա լերը փոխանակել ինչ որ նեղ ու ցածրիկ փարախի հետ? Նվիրական բարձունքից իջնել ստրկության վիհը, հույս դնելով նոր ողորմածության վրա? Ինչու? Ականջին հնչում է բժիշկ Ալթունու վաղուց ասած խոսքերից մեկը. Հայ լինելն անելանելի փորձանք է. Շատ ճշմարիտ է. Սակայն Գաբրիելի համար բոլոր անելանելի փորձանքներն արդեն անցած են. Միակ հնարավորությունը նրան համակում է աննկարագրելի վստահությամբ. Ինքը հաղորդակից եղավ իր արյան ճակատագրին. Ղեկավարեց հարազատ ժողովրդի պայքարը. Բայց արդյոք նոր Գաբրիելն ավելին չէ, քան Արյունը? Նոր Գաբրիելն ավելին չէ, քան մի հայ? Անցյալում նա իրեն անիրավացիորեն համարում էր վերացական մարդ, ինքնապարփակ մարդ. Իսկական մարդ դառնալու համար նա պետք է անցներ հասարակության փարախի միջով. Ահա թե ինչու նա իրեն այնքան ազատ էր զգում, անսահման ազատ. Տիեզերական ճգնավորություն. Այսօրվա վաղորդյան բաղձանքը գտնված է այն, ինչ դեռևս ոչ մի մահկանացու չի գտել. Ամենակնթարթը լի է արբեցուցիչ անկախությամբ. Նավերը հեռանում են, և Գաբրիելը մնում է մուսա լեռան ժայռոտ բարձունքին, որն այնպես լերկ է, այնպես ամայի կարծես, հենց նոր է արարչագործված. Երկուսով են, Աստված և Գաբրիել Բագրատյանը. Եվ ամենաբարձրալի ողորմածությամբ Բագրատյանն ավելի իրական է, քան բոլոր մարդիկ, քան բոլոր ժողովուրդները. Այս հպարտության բարձունքի վրա նրան տիրում է թեթև թուլություն. Կանայք. Որտեղ կան կանայք, այնտեղ կա նաև այրական հանցանք. Գաբրիելը հասել է լեռնային սանդուղքի այն աստիճանին, ուր թեքությունը փոքրինչ մեղմանում է. Այստեղ վայր դրին հիվանդների պատգարակները. Այստեղ իսկուհու աչքերը նրան վերջին հրաժեշտի խոսքեր ասացին. Բայց նա այս պահին ոչ թե իսկուհուն, այլ Ջուլիետին է միմիայն տեսնում, ճող շրջազգեստով. Ինչ է լինելու արդյոք իր կնոջ ճակատագիրը? Մի րոպե կանգ է առնում, հայացքը հառում ծովին. Նավերն այնքան դանդաղ են լողում, դեռևս չեն անցել կապույտ Հոլանի հարթության կեսը. Դիտանոցներից դեռևս մարդիկ կարող են Գաբրիելին նկատել, եթե նա թիկնոցը գլխավերևում թափահարի. Բայց նրա ուշադրությունը գրավում է մի այլ խորհրդածություն. Ժուլիետն ազատ կլինի, առանց դժվարության կվերստանա ֆրանսիական քաղաքացիությունը։ Երբ պարզվի, որ ինքն անհայտ կորած է, փողծովակալը և ամբողջ աշխարը Ժուլիետին սիրով կհովանավորեն, այս հստակ պատկերացման շնորհիվ մեծանում է ազատության զգացումը։ Գլուխը փոքր ինչ խոնարած, ավելի շրջահայաց, քան առաջ, անցնում է քարափի երկայնքով։ Այստեղ արահետը թեքվում է, բարձրանում դեպի անտառը և թփուտները։ Երկու ոլորան անցնելուց հետո Գաբրիելը հանկարծ սարսափում է։ Հնարավոր բան է։ Միթե իսկուհին վերջին րոպեին միտեղ թաքտվել է, որ մնա, իր հետ լինի։ Հետևյալ վարկյաններին դա նրան պատրանք չի թվում, բորբոքված երևակայության արդյունք։ Նույնիսկ զգայարանները լցվում են բուռն հավատով։ Չէ՞ որ ետևից լսում է իսկուհու ոտնաձայները։ Մինչև իսկ զանազանում է կրունկների սուր, պարզորոշ կտկտոցը։ «Որտեղ ենք ես ու դու պատսպարվելու, քույրիկս, ես ու դու»։ Աղջիկն իր խոսքին հավատարիմ մնաց։ «Քեզ մոտ»։ Գաբրիելը ետ չի նայում։ Փոքրինչ առաջ է վազում, ապա կանգ առնում։ Ետևից անդադար լսում է իսկուհու թեթև համաչափ քայլերի ձայնը։ Կանացի ոտնաձայները շարունակ վեր են բարձրանում։ Ճանապարհին խշշոց է լսվում, հողը թնդում է, քարեր են գլորվում։ Գաբրիելը սպասում է։ Հիմա իսկուհին կգա, կհասնի։ Ոտնաձայներն արդեն հնչում են մերթ մոտ, մերթ հեռու։ Վերջապես գլխի է ընկնում, որ իսկուհու ոտնաձայները գալիս են ոչ թե դրսից, այլ իր ներսից։ Ձեռքը գրպանն է տանում, բռնում ժամացույցը։ Երբ դուրս է բերում, տկտկոցն այնպես բարձր է հնչում, որ կարծես ժայռերին ոչ թե կանացի ոտքեր են դիպչում, այլ մուրճի ուժեղ հարվածներ։ Մենության մեջ չափազանցվում է ձայնը։ Կամ գուցե դա Գաբրիելի վերջին ժամն է, որը նրա կյանքի վեհացմանը զուգընթաց բարձրացնում է իր ձայնը։ Ժամացույցը դեռևս պահում է ձեռքին, երբ իրողություն թվացող պատրանքից հետք անգամ չի մնում։ Ուրեմն, քունը սովորական քուն չէր։ Քունը վերուստ առաքվեց, որպեսի հաղթահարվի թուլությունը, և նա կարողանա իրագործել նախասահմանվածը։ Առանց այդ քնի ամեն ինչ ի դերև կանցներ, այնինչ աստված նրա համար այլ ճակատագիր էր տնորինել։ Այդ խոսքը երբ ասաց։ Երևակայության արդյունք է դա, թե իրոք այդպիսի բան ասել է։ «Որոշ ժամանակից հետո ես ժայռի պես աներեր այն զգացումն ունեի, թե աստված ինձ հետ ինչ-որ մտահղացում է կապել»։ Այժմ այդ մտահղացումը նա ըմբռնում է ամենայն խորությամբ։ Դա այլևս միայն ազատության և լիառատ բերկրանք չէ։ Ոչ, Գաբրիելի էությունը փոթորկվում է ինչ-որ նոր, բոլորովին այլ զգացումից։ Դա իրերի գերբնական կապը հասկանալու ցնցությունն է, հոգևոր ճառագայթումը։ Նախախնամությունն ինձ հովանավորում էր, ուղղություն տալիս, և դրա շնորհիվ էլ կյանքս անվթար մնաց պատահարներից։ Թևերը փոքրինչ տարածած դեգերում է առանց նկատելու ճանապարհը։ Ահա և ժայռերի արանքում գոյացած մի ճեղք։ Ծավալվում է ծովահորիզոնը։ Նավախումբը արագիլների եռանկյուն երամի պես առաջ է շարժվում։ Հետզհետե խորանում հեռաստանների գիրկը։ Սակայն Գաբրիելը այլևս չի նայում նավերի ետևից։ Հայացքը սուզում է ետմիջորեի երկնքի խորքերը, որի լազուրն ավելի ու ավելի մուգ ոսկեգույն երանգ է ստանում։ Այժմ նա գիտե, թե հայրը որքան զորավոր է։ Այդ զորությունը նրա աչքին նույնքան մեծ է, ինչքան այն ժամանակ, երբ ինքը տակավին փոքրիկ տղա էր։ Երկնակամարը, երկնքի պատյանը, խորանում է, խորանում։ Դա արդեն ոչ թե տիեզերական տարածություն է, աստղաբաշխական սառը անսահմանություն, այլ հանգրվան։ Ճանապարհը կորչում է, ձուլվում բարձունքին։ Գաբրիելը դա չի զգում։ Ձեռքերը թեթևակի տարածած, դեռևս նայում է մթնասքող երկնքին։ Ամեն մի քայլը զոհաբերություն է։ Վերևում ևս անշարժություն չի տիրում։ Երկնային ուժերը գրկաբաց ընդառաջ են գալիս իրենց ողջակեզին։ Գաբրիելը կտրում անցնում է մրտենիների և դապտևարդերի թփուտները։ Միթե չպետք է մտածի առաջիկա ժամերի, գիշերվա, ապահով ապաստարանի մասին։ Չէ՞ որ մթնշաղից հետո ոչ մի մահկանացու իր գոյությունը չի կարող շարունակել այն վիճակում, ինչ վիճակում Գաբրիելն է։ Ներսում ոչ մի հարց գլուխ չի բարձրացնում։ ոտքերը նրան տանում են սովոր ճանապարով. Ահա երեք վրանի հրապարակը. Վրանները ոչ միայն անջրանցիկ են, այլև հրակայուն. Դրա շնորհիվ էլ դիմասել են բոցերին. Կրակը ներս չի թափանցել. Մահճակալները անվթար կանգնած են. Գաբրիելն առանց կանգ առնելու անցնում է Ժուլիետի վրանի մոտով. Քաղաքաձորի առաջ անվճռականորեն կանգ է առնում. Նրան ձգում է հյուսիսը, մեծ խրամատը, իր կատարած գործի հիմնական վայրը. Հետո փոխում է ուղղությունը, շարժվում դեպի հաուբիցների բարձունքը. Գուցե նույնիսկ հետաքրքրությունից. արդյոք ծովային հետևակին հաջողվեց պայթեցնել հրանոթները? Քաղաքաձորի և հաուբիցների բարձունքի միջև մեծ գերեզմանատունն է. Համենայն դեպս, 400 շիրիմ տեղ են գտել վտիտ հողի տակ. Առաջին օրերին փորված գերեզմանների վրա անտաշ կրաքարեր կան, սև տառերով մակագրված սալեր. Վերջին գերեզմանների վրա միայն խաչապայտեր կան. Գաբրիելը մոտենում է Ստեփանին. Շիրմաթմբի հողը դեռևս թարմ է. Երբ թաղեցին? 30-րդ օրը. Իսկ սա 41-րդ օրն է. Երբ էր, որ Ստեփանը վերևում ինձ հանկարծակիի բերեց, քնից արթնացրեց. Այժմ ես եմ իրեն հանկարծակիի բերում. Ինչպես այն ժամանակ Մուսա լեռան բարձունքներում դարձյալ երկուսով ենք. Գաբրիելը չի հեռանում, բայց մտածում է ոչ միայն Ստեփանի մասին, այլև մտաբերում է ճակատամարտերի հետ կապված հարյուրավոր դեպքերը. Ոչինչ չի խռովում նրա ներքին մեծ անդորությունը. Հազիվ է նկատում, որ արևը մայր մտավ. Երբ միանգամից ցրտում է և մտնում, նա սթափվում է իր մտասույզ վիճակից. Այս ինչ է? 5 նավաշչակ ազդանշան են տալիս, իրար հետ, առանձին-առանձին, սպառնալից, երկար, բայց և անսահման հեռվից. Գաբրիելը գետից թափով վերցնում է թիկնոցը. Իմ բացակայությունն արդեն նկատել են, ինձ են կանչում. Շուտ վազեմ սկուտեղաձև դարատափը, կրակ վառեմ. Երևի, երևի. Նրա մեջ կյանքը մոլեգնում է, բայց առաջին քայլն անելուց հետո ետ է քաշվում. Գետի վրա կիսաշրջանաձև սողալով ինչ-որ սև կետեր են մոտենում. Գուցե վայրի շներ են, բայց կիսախավարում ոչ մի աչք չի պսպղում. 10 քայլ հեռավորության վրա կիսաշրջանը քարանում է. Գաբրիելը ցույց է տալիս, թե ոչինչ չի նկատել, նայում է վեր, մի քայլ ետ է նետվում, կուչ գալիս Ստեփանի շիրմաթմբի ետևում. Սակայն կողքից անսպասելիորեն կրակ է փայլատակում, 1, 2, 3 անգամ. Գաբրիել Բագրատյանի բախտը բերեց, թուրքական երկրորդ գնդակը փշրեց նրա քունքը. Նա կարչեց փայտից, փայտի հետ փրվեց գետնին, և որդու խաչ ընկավ հոր սրտին. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։